Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri başlayır. Ermənistan ateşkəsin pozulması barədə xəbəri təkzib eləyib. Kandaliza Rais deyib ki, Tehranın bəyanatı İranı daha çox təcrid eləyə bilər. Azərbaycanda satılan dərmanların yarısı qeydiyyatdan keçməyibmiş, Milli Məclis qanun qəbul eləyib. Barmekin daha iki əməkdaşı həbs olunub. İndi də ətraflı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri başlayır. İlqar Rəsul xəbər verir.
Aprelin 25-də Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarına 3 günlük rəsmi səfərə yola düşüb. Prezident aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov səfərdə Dağlıq Qarabağ probleminin əsas müzakirə mövzularından biri olacağını deyir. Cənab Məmmədov ANS telekanalına verdiyi müsahibəsində deyib ki, nəhayət Birləşmiş Ştatlar bu məsələ ilə bağlı mühüm addımlar atmaq niyyətində olduğunu göstərməlidir.
Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlərin müzakirəsi əsas məsələlərdən biri olacaq. Mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları nəhayət bir həmsədr kimi göstərməlidir ki, bu münaqişənin həllində çox maraqlıdır və mühüm addımlar atmaq istəyir. Düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları mütləq bununla bağlı bir addım atmalıdır.
Yəni bir yeni təklif ola bilər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün nüfuzuna çox böyük demi dividend gətirəcək həm də regionda sabitliyə və təhlükəsizliyə bir dəfəlik nöqtə qoyar.
Novruz Məmmədov əlavə edib ki, prezidentlər İranın nüvə proqramı məsələsində müzakirə edəcəklər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Rino Harniş isə ötən həftə jurnalistlərə bildirmişdi ki, İlham Əliyevin Vaşinqtona səfəri yalnız bir məsələ. Məsələn, İran yaxud Dağlıq Qarabağ problemləri ilə bağlı deyil. Səfərin məqsədi geniş və dərin münasibətləri olan iki ölkənin bütün bu məsələləri müzakirə etməsidir. Məqsəd iki ölkənin əməkdaşlığı üçün yüksək səviyyəli etimadın qurulmasıdır. Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında ilk diplomatik münasibətlər Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra yaranıb. Azərbaycanın dövlət başçısının Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk səfəri isə 1997-ci ildə olub. Prezident Heydər Əliyevin həmin səfəri zamanı iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığa dair sənəd imzalanıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
Erməni silahlı qüvvələri ateşkəsi yenə pozublar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə keçən gecə Qazax rayonu 3 dəfə ateşə tutulub. İtki yoxdur. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi isə ateşkəsin pozulması barədə xəbərləri təkzib eləyir. Nazirliyin sözçüsü Seyran Şahsıvaryan deyib ki, əksinə təəccüblü olsa da son 8-10 gündə cəbhədə vəziyyət sabitdir. Statın sonu. Şahsıvaryan cəbhə xəttində yox, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sakitlik olduğunu deyib. Dünya liderləri Misirdə partlayışı pisləyir. Partlayış Qırmızı Dənizin sahilində Dahab istirahət mərkəzində baş verib. 23 nəfər ölüb, 62 yaralı var. Hamasın rəhbəri elədiyi Fələstin hökuməti də partlayışı pisləyib. İlk dəfədir ki, Hamas regionda baş verən hansısa terror aktına belə münasibət bildirir. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais deyib ki, Tehranın bəyanatı İranı daha çox təcrid eləyə bilər. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı kəsə biləcəyini deyib, amma əgər BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiya qoysa. Şuranın veto hüquqlu üzvlərindən biri Çin yenə deyib ki, İran məsələsi danışıqlarla həll olunmalıdır. Kandaliza Rais isə
I suppose the Iranians can threaten, but they're deepening their own isolation.
İranlılar hədələyə bilərlər, amma bununla onlar özlərini daha çox təcrid edirlər və onu da deyim ki, danışan beynəlxalq aləmdirsə, beynəlxalq aləm deyirsə ki, üzv ölkə nə isə eləməlidir, beynəlxalq aləm tələbinin üstündə durmalıdır. Kandaliza Rais bunu Afinada olanda deyib, Yunanistana səfərindən sonra Kandaliza Rais Ankaraya yol gedib. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, Amerika ilə İraq barədə danışığa ehtiyac yoxdur. İraq özü indi daimi hükumətini formalaşdırır. İraqın baş naziri vəzifəsini icra edən yeni namizəd Cavad Əl-Maliki hökuməti 15 günə formalaşdıracağına söz verib. Amma köhnə nazirin qoyub getdiyi problemlər çoxdur. Əl-Malikinin uğur qazanacağına inanmaq olarmı? Onun əvvəlki nazirdən fərqi nədir? Suallara Charles Rəknəcil cavab axtarıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
İraqın yeni baş naziri Cavad Əl-Məlikinin mövqeyi sələfi olan İbrahim Əl-Cəfərininki ilə təxminən eynidir. İraq hökuməti ölkədə hökmranlıq edən qeyri-nizami silahlı qrupları milli orduya daxil etməli və təhlükəsizliyi təmin edə bilməsi üçün silahlı qüvvələrlə polisi gücləndirməlidir. Habelə yeni hökumət milli birlik hökuməti olmalıdır. Lakin region üzrə mütəxəssis təhlilçi Ketlin Ridolfo'nun dediyinə görə, hər iki baş nazirin çox mühüm fərqli cəhətləri də var.
Maliki, a high-ranking official in the Islamic al-Dawa Party.
Maliki, keçmiş baş nazir İbrahim Əl-Cəfəriyə yaxınlığı ilə tanınan İslam Dava Partiyasının yüksək vəzifəli nümayəndəsidir. Hər iki şəxsin çoxlu oxşar cəhətləri olsa da, lakin Məlikini tanıyanların rəyinə görə o qətiyyətli, pragmatik liderdir və gördüyü işi həmişə lazımınca yerinə yetirir. Ümumilikdə təhlilçilərin dediyinə görə Məliki öz tərəfinə nisbətən daha inadkar və sərtdir, rasional düşüncəli və kompromisə daha çox meyillidir. Məliki İraqın yeni konstitusiyasının hazırlanmasında, habelə Səddam Hüseynin bəs partiyası üzlərindən kadr təmizləmə komissiyasında iştirak edib. Yeni baş nazir birinci vəzifəsi sayəsində Kürd liderləri ilə sıx əlaqələr əldə edibsə, onun ikinci vəzifəsi sünni siyasətçilərə şübhəli gələ bilər. Bəs partiyasının hakimiyyəti dövründə İraqda dominant qüvvə olan sünnilərin bir çoxu, hökumətin bəsçilərdən təmizlənməsini sünnilərdən təmizlənmə kimi başa düşür. Amma yeni hökumətə Kürd və sünni liderlərin dəstəyinə nail olmaq məqsədi ilə nüfuzlu Şia Alyansı, Kürd lideri Cəlal Tələbaninin prezident vəzifəsində qalmasını, parlamentin spikeri vəzifəsini isə sünni siyasətçi Mahmud Əl-Məşədaninin namizədliyini qəbul etmək niyyətindədir.
Rövşən Rahiboğlu, Amerikanın müdafiə naziri Donald Rumsfeld İraqdakı qüvvələrin yenə azaldılacağını güman elədiyini deyir. Amma Rumsfeld əskərlərin sayı ya da prosesin nə vaxt reallaşdırılacağı barədə nə isə deməyib. Pentagondan verilən məlumata görə indi İraqda 133 min Amerika əskəri var. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Azərbaycanda satılan dərmanların yarısı qeydiyyatdan keçməyibmiş. Bugün Milli Məclis dərman vasitələri haqqında qanun qəbul edib. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda cəmi 2600 adda dərman qeydiyyatdan keçsə də, ölkədə 5000 addan çox dərman satılır. Yəni, ölkəyə gətirilən dərmanların 50% qədəri nəzarətdən kənardır. Bunu Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev Milli Məclisin aprelin 26-sında keçirilən iclasında deyib. Onun bildirdiyinə görə, bütün dünyada saxta dərmanların illik dövriyyəsi 30 milyard dollardan çoxdur. Musa Quliyev dərman vasitələri haqqında yeni qanun layihəsinin tənzimləyəcəyi sahələri açıqlayıb.
İndiyədək mövcud olan qanundan fərqli olaraq yeni layihədə tibb vasitələrinin statusu müəyyən edilmiş, dərman vasitələri ilə davranışın dövlət tənzimlənməsinin üsulları göstərilmiş, lisenziyanın əvvəlkindən fərqli olaraq 3 istiqamətdə verilməsi nəzərdə tutulmuş, dərmanların dövlət qeydiyyatının mexanizmi müəyyən edilmiş, sertifikatlaşdırma müddəası göstərilmiş, humanitar məqsədlər üçün daxil olunan dərman vasitələrinə tələblərin düzgün qoyulması öz əksini tapmış, markalanma və qablaşdırılma ilə bağlı şərtlər göstərilmiş, reklam ilə bağlı tələblər nəzərdə tutulmuş, dərman vasitələrinin istifadəsi nəticəsində insan sağlamlığına vurulmuş zərərin ödənilməsi məsuliyyəti müəyyən edilmişdir.
Musa Quliyev, millət vəkili Pənah Hüseyn isə qanun layihəsində bir yeniliyə diqqət çəkib. Belə ki, bu qanun layihəsində diaqnostika, profilaktika, tibb vasitələri də dərman vasitələrinə aid edilib. Yəni, adi stomatoloji suyun gətirilməsi üçün də lisenziya tələb olunur. Pənah Hüseyn bunu tibb vasitələrinin ölkəyə idxalının da inhisara alınması cəhdi ilə izah edir.
Məsələn, ölkəyə daxil olan dərman vasitələri, əczaçılıq xammalları gətirilib 2004-cü il məlumatına görə 29 milyon dolları təxminən, amma tibbi cihazlar və tibbi avadanlıqlar gətirib 70 milyon dolları. Yəni, bu daha böyük bir sahədir. Burada da bir xeyri gizlətmə məsələləri var. Ona görə də mən çox ciddi bir şəkildə, ümumiyyətlə bu lisenziya demək məsələsinin, xüsusən də bu tibbi vasitələrə aid olunması məsələsinin bu qanundan çıxarılmasını təklif edirəm.
Pənah Hüseyn, Milli Məclis sənədi birinci oxunuşda qəbul edib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Dr. Çombukli Bakıdadır. O, Prezident İlham Əliyev, Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyeva ilə görüşüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, səfərin məqsədi iki tərəfli münasibətlər, quş qripi ilə bağlı görülmüş işlərin müzakirəsi, səhiyyə sistemində islahatlarla bağlı bəzi planların müzakirəsidir. 14 hüquq müdafiəçisi, o cümlədən Leyla Yunus, Novela Cəfəroğlu, Sadəddinovlar Prezident İlham Əliyevə müraciət edib, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini istəyiblər. Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə tədbir dəyişsə, Fərhad Əliyev kvalifikasiyalı tibbi yardım alacaq, səhhətində problemlər aradan qalxacaq. Son günlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanan Fərhad Əliyevin səhhətinin pisləşməsi barədə xəbərlər gəlir. O, sinekardiyadan əziyyət çəkir ki, bu xəstəlikdə intensiv, ixtisası müayinə tələb edir. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ötən oktyabrın 19-da həbs olunub. O, hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə günahlandırılır. Barmekin daha iki əməkdaşı tutulub. Şirkətin rəhbəri Hüseyin Arabul Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Xəbəri Ülviyə Əsədzadədən işidək.
Barmek şirkətinin satış direktoru Valeh Zeynalovu, bir də şirkətin keçmiş baş meneceri Çingiz İbadovu aprelin 24-də baş prokurorluq həbs eləyib. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
Sizi də həbs eləyə bilərlər mi, Hüseyin Bey?
Etsinlər canım, bəkliyorum mən.
Sizcə belə bir şey ola bilər də, bu hadisələr onu aparır.
Yani haksız yerə bütün bu 11 tane arkadaşımın hepsi günahsız, haksız, lüzumsuz. Ne diyeyim, kelime bulamıyorum ben. Hiçbir suçları yok. Hiçbirinin.
Barmekin rəhbəri Hüseyin Arabul. Baş prokurorluqdan isə dedilər ki, Barmekin əməkdaşları şirkətlə bağlı qaldırılan cinayət işində təqsirli bilindikləri üçün həbs olunublar. Aprelin 25-də isə Barmekin keçmiş və indiki əməkdaşları şirkətin qarşısında piket keçiriblər. Onlar Hüseyin Arabulun istefa verməsini və Azərbaycandan getməsini istəyiblər. Arabul Azadlıq Radiosuna deyib ki, piket keçirənlər vaxtilə işdən çıxarılanlardır və bu aksiya ona qarşı xüsusi təşkil olunub. Bakıya, Sumqayıta, bir də ölkənin şimal rayonlarına elektrik enerjisi paylayan Türkiyənin Barmek şirkətinə qarşı baş prokurorluqda mənimsəmə və korrupsiya faktı üzrə mart ayında cinayət işi qaldırılıb. İndiyə qədər şirkətin 11 nəfər əməkdaşı həbs olunub.
Ülviyə Əsədzadə. Gəncənin 15-dən çox yaşayış məntəqəsinə qaz verilmir. Azərqazın dediyinə görə bütün şəhərin qazı kəsilə bilər. Gəncədən Səadət Akif qızı xəbər verir.
İki gündür ki, Gəncənin 15-dən çox yaşayış məntəqəsinə təbii qazın verilməsi dayandırılıb. Gəncə Qaz İdarəsi bunun səbəbini əhalinin qaz pulu ödəməməsi ilə izah edir. Aprelin 25-də etiraz edən 5-ci mikrorayon Hüzeyr Hacıbəyov məhəlləsinin sakinləri isə hər ay qaz pulu ödədiklərini deyirlər.
Bizə deyə bilər ki, ödəniş yoxdur. Mənim bir dəxili var ödəyir ki, mən pulu ödəmişəm də bu ayı. Mən niyə qazımı kəsir bəyə?
Gedib görürəm qaz yoxdur, mən balondan istifadə edirəm. Mən də ondan dava döyürdüm ki, nəsənin uçaska gəlsin. Mən onu deyim ki, gət mənim şok kimi qoy.
Cavad Məmmədov hesab eləyir ki, problemi həll etmək üçün abonentlərin qazını kəsməkdən başqa ayrı təsir vasitələri yoxdur. Baş mühəndis deyir ki, Azərqaz onlara bu ayın axırına qədər yığım səviyyəsini 70%-ə qaldırmağı tövsiyə edib. Əks halda şəhərə qaz verilməsi dayandırılacaq. Problemin sayğac quraşdırılması yolu ilə həll edilməsinə gəlincə, cənab Məmmədov deyir, gərək əhali qaz pulunu ödəsin ki, şəhər qaz idarəsinin də sayğac almağa vəsaiti olsun. Baş mühəndis onu da belədir ki, hələlik yeganə təzyiq vasitəsi kimi qazın kəsilməsi üsulu şəhərin digər yaşayış məntəqələrinə də tətbiq ediləcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Bugün yeni 50-100 manatlıqlar dövrəyə buraxılıb. 50 manatlıqların üst tərəfində yüksəliş əlaməti olan pillələr, günəş, elmi rəmzi, kimyəvi, riyazi simvollar təsvir olunub. 100 manatlıqlar isə iqtisadiyyat, inkişaf rəmzinə həsr olunub. Bunun üstündə memarlıq rəmzləri, ölkənin iqtisadi artımını göstərən işarələr var. Bu, Azərbaycana gətirilən axırıncı yeni pul nominallarıdır. Bundan qabaq ölkəyə 5 nominalda kağız pul, 6 nominalda qəpik gətirilib. Amerika prezidenti George Bush ehtiyata müvəqqəti olaraq neft yığmamaq barədə göstəriş verib. Məqsəd bazara daha çox neft çıxarmaq, yanacağın qiymətini azaltmağa kömək eləməkdir. Bush həm də qiymətlərin qalxması barədə mümkün manipulyasiya ilə bağlı araşdırma aparılmasını istəyib. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri başlayıb. Ermənistan ateşkəsin pozulması barədə xəbərləri təkzib eləyir. Kandaliza Rais deyir ki, Tehranın bəyanatı İranı daha çox təcrid edə bilər. Azərbaycanda satılan dərmanların yarısı qeydiyyatdan keçməyib, Milli Məclis qanun qəbul edib. Barmekin daha iki əməkdaşı həbs olunub. bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın. İndi dəfirdə şəffaflıq proqramı mikrofonda Maarif Çingizoğludur.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Maarif Çingizoğlu. Bugünkü verilişimizdə. Bugün əhaliyə pulsuz xidmət göstərən xəstəxana varmı? Səhiyyə Nazirliyi deyir, var, özü də bir yox bir neçəsi. Cəmat isə Bakıda belə bir xəstəxana görmədiyini deyir. Qarşıdakı 15 dəqiqədə bu düyünü çözməyə çalışacağım. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Bir qədər əvvəl Səhiyyə Nazirinin göstərişi ilə 2 saylı klinik uşaq xəstəxanası, 1 saylı klinik xəstəxana və keçmiş Semaş qadına xəstəxananın bazasında yaradılan klinik tibbi mərkəz və metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığında yerləşən Respublika klinik xəstəxanası pulsuz fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Amma həmin xəstəxanalardan birində müalicə olunan həmsöhbətim bu xəbərə inanmadı. Niyəsini özündən eşidək.
9 gündür buradayam. 9 gündə mən gündəlik dərmanımı özüm almışam. Burada pulsuz dərman yoxdur. Bir dənə binti də pulsuz üzərindən işlətmirlər. Hamısın xəstəzik aladı. Bintin, pambığın, dərmanın, hamısı xəstəzik aladı. Heç mən pulsuz dərman görməmişəm. Resept yazıb verib həkim ki, bu dərman lazımdır, bunlar lazımdır, biz də düşüb əftəkdən almışıq. 9 gündə məndən çıxıb da, nə qədər deyim, bir 500 dollar.
Bu, 9 gün əvvəl klinik tibbi mərkəzə gələn Gülsöhrə Əhmədovadır. Mən Gülsöhrə xanımla söhbətləşəndə xəstələrdən başqa biri Nəzakət Xəllova da söhbətimizə qoşuldu.
Pulsuz indi dərman ola bilər. İndi hər şey, pulun varsa yaşayırsan, yoxsa yaşamırsan.
Bu, klinik tibbi mərkəzdə müalicə olunan xəstələrin dedikləri idi.
Cavab deyil, nə deyir?
Klinik tibbi mərkəzin nəzdindəki aptekin müdiri Xalidə Nəsirova isə xəstələrin dediklərinə razı deyil. Onun sözlərinə görə xəstələr özləri onlardan dərman almır, bütün dərmanlar aptekdən ayrıca şöbələrə verilir. Yəni, dərman xəstəyə deyil, şöbələrdəki baş tibb bacılarının yazdığı tələbnaməyə uyğun olaraq çox ciddi qaydalarla şöbəyə ayrılır.
Bizdə bu belə özbaşınalıq getmir yəni burada. Burada neçə etapdan yoxlanılır. Bizdə deməli şöbələrdə var baş tibb bacısı şöbələrin. Şöbələr onlar yazırlar tələbnamə, tələbnamə də xüsusi formadadır. O deməli həm orada şöbə müdürünün qolu var, həm baş tibb bacısının qolu var. Sonra gedir baş həkim öz qolu ilə təsdiq eləyir və dəftərxanada peçat vurulur. Həmin qolda peçatla deməli dairəvi peçatla təsdiq olunur. Sonra o gəlir mənə bura. Həmin tələbnamə 3 ekzemplyarda. Hansı dərmanla məndə nə var, nə qədər var, imkanım nəyə çatır, şöbənin xəstəsinin sayına uyğun, müalicəsinə uyğun. Yəni, çoxdursa yazdığı miqdarda, azdırsa azaltmaqla, yoxdursa, yəni pozmaqla. Belə həmin dərmanlar verilir, yenidən orada mənim qolum var. O da ayın axırında bir kopya məndə qalmaqla, bir kopya mühasibata getməklə atçot veririk.
Səhiyyə Nazirliyinin göstərişi ilə 60 adda dərman ayrıldığını bildirən aptek müdürünə görə bu həmişə belə olmur. Hər şey təchizat mərkəzinin imkanlarına nasıl olur. Məsələn, bu ay təchizat mərkəzindən 60 yox, 52 adda dərman ala biliblər. Ona görə də qalan 8 adda dərmandan hansısa lazım olanda onu xəstələr özləri almalı olurlar.
Çox kəskin, məsələn, ostra defisitli dərmanlar var, baha dərmanlar var, onları mənə vermir baza. Onu indi xəstələ ünsiyyət tapandan sonra bizə ilkin yardımdır. İlkin yardıma dərmanları çalışırıq çatdıraq hamısını. Çatmayanda oca onu atsaq bilirsizdən nətərli, aldırırlar xəstənin özünə, sözüm yoxdur. Yəni, bax, mənim öz qohumum, yəni orada yatır, avtoavariyayla çox ağır xəstədir, heç tərpənə də bilmir. İnanırsınız, onun da yanında mən xəcalət qalıram. Təsəvvürlə, əgər mən aptekin müdürü o qohumun yanında xəcalət qalıramsa, bütün dərmanlarına çatdıra bilmirəmsə, onlar da gedib alırlar, belə imkansız adamdırlar. Amma çarə yoxdur, bilirsiniz necədir.
Xalidə Nəsirova. Klinik tibbi mərkəzdə müalicə işi üzrə müavin Qətibə Rəhmova da deyir ki, gəldiyi gündən xəstəxananı tərk edənə qədər bütün xəstələrə pulsuz xidmət göstərilir. Amma klinik tibbi mərkəzdə oğlunun yanında qalan Gülsöhrə Əhmədova isə başqa bir şey deyir.
Mən bu gün 9 gündür buradayam, heç pulsuz dərman görməmişəm. Mən nə bilim, axır mən özüm almışıq dərmanları. Bir də bu əftikdən. Resept yazıb verib həkim ki, bu dərman lazımdır, bunlar lazımdır, biz də düşüb əftikdən almışıq.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədovaya görə, adı çəkilən xəstəxanalarda pulsuz müalicə heç də o demək deyil ki, istənilən adam həmin xəstəxanalarda müalicə oluna bilər. Səmaya Məmmədovanın sözlərinə görə, Respublika Klinik Xəstəxanası rayonlardan gələnlər üçün pulsuz xidmət göstərir, ancaq bir şərtlə. Həmin şərt nədir, onu Səmaya xanımın özündən eşidək.
Gərək göstərişlə gələrlər. Ərazi poliklinikaları göstərişlə göndərə bunlar ki, bu adamlar poliklinikanın göstərişi ilə gəliblər. Yəni, kimsə dursun, birdən-birə gəlsin ki, hə, məni yoxlayın, buramı, belə şey yoxdur. Yəni, bu bir qədər düzgün deyil. Amma bunlar ərazi poliklinikaların, yerli ərazi poliklinikaların göstərişi ilə gələndə, yəni, orada göstərişdə də göstərilir ki, bu adamın hansı orqanı xəstədir, bu adam bu orqanı müayinədən keçirmək və yaxud da ki, müalicə etmək lazımdır. Yəni, mütləq ərazi poliklinikalarının göstərişi olmalıdır. Respublika Klinik Xəstəxanası rayondan gələnlər üçündür. Kliniki tibbi mərkəz və bütün ömrəli uşaq klinik xəstəxanası isə şəhər əhalisi üçün. Ümumiyyətlə, yəni, ümumiyyətlə pulsuzdur bu üç xəstəxana.
Qaldı ki, Respublika Klinik Xəstəxanasına müraciət edən şəhər sakinlərinə və ya istənilən vətəndaşa onlar aldıqları müalicəyə görə dövlət tariflərinə uyğun olaraq pul ödəməlidirlər.
Təbii ki, şəhər əhalisi yaxınlaşırsa, hər bir, belə deyərdim də, bu xidmətin müəyyən dövlət tarif şurası tərəfindən təyin olunmuş qiyməti var xidmətin. Amma rayondan göstərişlə gələnlər üçün bu pulsuzdur. Bu xəstəxanalar pulsuzdur və biz bunu da neçədə də deyək.
Səmaya Məmmədova. Ümumilikdə götürəndə Respublika üzrə Səhiyyə Nazirliyinin 260-a yaxın müəssisəsində pullu xidmət ləğv olunub və bura Respublika Klinik Xəstəxanası, 2 Sahili Klinik Uşaq Xəstəxanası və Klinik Tibbi Mərkəz də daxildir.
Bələdçi.
Pulsuz dərman verilməli olan xəstəxanada xəstə bütün dərmanları pulla aldığını deyir, xəstəxana rəhbərliyi isə hər şeyin pulsuz olduğunu.
Burada pulsuz dərman yoxdur. Bir dənə binti də pulsuz üzərindən işlətmədilər. Hamısın xəstəzik alada.
Bizdə heç bir pul söhbəti yoxdur.
Səhiyyə sisteminə bələd olan mütəxəssislərlə söhbətdənsə aydın olur ki, cavabdeh şəxslərin nə deməyindən asılı olmayaraq, həm pullu, həm də pulsuz xəstəxanalarda problemlər kifayət qədərdir. Xəstəxana və poliklinikalara tez-tez müraciət etdiyindən hamı hər şeyi yaxşı bilir. Hazırda Kanada klinikalarının birində cərrah işləyən qızının vaxtı ilə Azərbaycan xəstəxanalarındakı vəziyyətə etiraz olaraq ölkəni tərk etdiyini deyən Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov bütün çatışmazlıqların səbəbini həkimlərin maaşının azlığında görür.
Mən bunların hamısını təsadüfən demirəm. Mənim iki evladım həkimdir. Onun biri əlaçı qurtarmışdır. Hələ tibb bilimçisində oxuyan zaman xarici ölkələrə təcrübə keçmişdir. Yüksək səviyyədə xarici dilləri bilirdi. O, Azərbaycanda xəstələrdən pul alınmasına protest olaraq doğma vətənini tərk edib gəlib. Şimdi çox uzaq bir ölkədə cərrah işləyir. Hansı ki, onu Azərbaycanda cərrah işləməyə heç qoymurdular. Xəstələrdən pul almadığı üçün. Digər bir övladım isə qadın məsləhətxanasında işləyirdi. Xəstələrdən pul alınmağa protest olaraq o məcbur oldu. İngilis dilini öyrəndi, hal-hazırda xarici təşkilatda işləməyə məcburdur və yüksək maaş alır. Mən onlarla savadlı həkim tanıyıram ki, gənc yaşlarından tibb instruktorundan sonra azca burada həkim işləyibdi və buradakı xəstələrdən pul alınmağa protest olaraq öz ölkələrindən başqa cür gedirlər.
Eyüb Hüseynova görə nə qədər ki, tibb bacısı köhnə pulla 30-40 min manat, təxminən $810 maaş alır, pulsuz xəstəxanalarda ya poliklinikalarda xəstələrdən pul alınması, onların pulsuz dərmanlarla təmin olunması kimi rəsmi tapşırıqlar effekt verməyəcək.
Əgər həkim maaşı aşağıdırsa, o tələb edirsə, mütləq ona təklif olunacaqdır. Yəni, bu problem var. Mənim uzaq ölkədə işləyən həmin evlatlarımdan biri, elə bir yer deyişdir ki, orada həkimin çox yüksək maaşı var. Yaxşı həkimlər bir ayda $20,000 pul alırlar. Əgər dövlət öz üzərinə götürürsə, bunu həkimlərin son dərəcə yüksək profesional olmasına və son dərəcə yüksək maaşla təmin olunmasına qarant edilməlidir.
Eyüb Hüseynov. Xəstəxanalardakı mənfaatların aradan qaldırılması üçün tibb işçilərinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasını təklif edənlərlə yanaşı, bu məsələdə tibbi sığortanın az rol oynamadığını deyənlər də var. Şəfa Dövlət Tibbi Sığorta Agentliyinin direktoru Nüsrət Babayev hesab edir ki, xəstəxanalardakı problemlərin xeyli hissəsini tibb sığortası ilə aradan qaldırmaq mümkündür. O cümlədən də həkimlərin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq. Bəzi dərman firmalarının həkimlərlə birgə işləməsi və satılan dərmanlara görə həmin həkimlərə müəyyən faiz ödənilməsi barədə məlumatlara gəlincə, Tibbi ekspert Adil Qeybullah hesab edir ki, belə hal bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda da var. Amma bəzi hallarda bu əməkdaşlıq Azərbaycanda qeyri-normal şəkildə həyata keçirildiyindən müəyyən problemlər meydana çıxır. Bununla belə Adil Qeybullah hesab edir ki, xəstə ona pulsuz verilməli olan dərmanların siyahısını mətbuatdan öyrənib öz haqqını tələb edə bilər. Bu, tibbi ekspert Adil Qeybullahın fikirləri idi. Burada bir elan dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının 088-707-07-07 bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Pulsuz dərman verməli olan xəstəxanalarda xəstə bütün dərmanları pulla aldığını deyir, xəstəxana rəhbərliyi isə hər şeyin pulsuz olduğunu. Elə həmkarım Jalə Mütəllimova da paytaxt Bakı sakinlərindən soruşub ki, onlar artıq bəzi xəstəxanalarda dərmanların pulsuz verildiyini bilirlərmi?
Poliklinikaların pulsuz olmanı bilirəm. Həqiqətən də bizim 3 nömrəli poliklinika pulsuzdur. Daha o dərmanlar haqqında heç nə deyə bilmərəm. Mən bir onu deyə bilərdim, əgər həkimlərin maaşı yaxşı olsaydı, onlar xəstələrdən pul almazlar.
Əgər pulsuz hər hansı bir xəstəxanaya girsən, yəni dediyiniz o hansısa bir şərtlərə əməl olunmaqla, hamısı boş söhbətlərdir, yalan söhbətdir. Hamısı pulundur, heç bir fərqi də yoxdur. Mən rast gəlməmişəm, özüm olub da xəstələr aparmışam, ancaq əksinə bir qədər də qiymətləri qaldırıblar. Həmişə 3 şirvan 35 min, 35 min alırlarsa, həndürcə 5 şirvan alırlar, yəni 50 min manat. Ki, hər şey bağlaşıb, qiyməti qalxıb.
Nə yolum düşüb, nə də lazım deyildi mənə, bəlkə rastlaşmamışam belə bir.
Xeyr, ümumiyyətlə, mən bu barədə heç bir xəbərim yoxdur və indiyə kimi də müraciət elədiyim xəstəxanalar, getdiyim xəstəxanalarda həmişə pullu deməli, xidmətlərdən istifadə eləyiblər.
Belə bir şeyin şahidi olmamışam. Xidmət deyəndə ki, indi gedirsən analiz verməyə, mütləq pul verməlisən. Dərman da ki, heç vəbşək pulsuz vermirlər. Haradasa yazmışlar qabaq qiymətləri budur, budur. Ancaq indi onlara vermirsən. Amma gedirsən, yenə də onlar analizi götürən adam pulsuz eləmir də. Nə qədər olmasa pul verməlisin.
Bu dəqiqə ilə poliklinika, Nizami rayonun poliklinikasında müalicə olunuram. Pulsuz müalicə yox, bu hamısı sözdür. Ola bilsin, hansı qərar kimi də qəbul olunub, elə stolun üstündə atıblar qalıb. Adi bir tabletka ən ucuzu 2 şirvandır, yəni 20 min manat. Düzdür, indi həkimlərimizin elə insafları var ki, pul söhbət eləmirlər də. Adam var, deyir, bunu verəcəksə, müalicə edəcəm. Adam da var, deyir ki, baxarsan imkanı nə qədər, yenə bu hal aldı bunu alanda.
Bilirsiniz, mənim üzrəm yoldaşım, özü poliklinikada işləyir Suraxanda. Mən onlarla çox-çox təmasda olduğuma görə, mən onu şəxsən deyə bilərim, həmin poliklinikada, o ki, Səhiyyə Nazirliyində siyahı çıxarılıb, hansı dərmanlar pulsuz verilməlidir. Və onun siyahısını asıblar, bu bir. Yoldaşım orada işlədiyin görə evdə söhbət gedir və bilirəm ki, orada həmin o qərar yerinə yetirilir. İndi 100% da olmasa, yəqin ki, 90% yerinə yetirir. Ümumən deyəsən, hava yaxşılığa doğru gedir.
Bu, paytaxt Bakı sakinlərinin həmkarım Jalə Mütəllibovanın suallarına verdiyi cavablar idi.
Hara, nə ilə?
Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Samaya Məmmədova deyir ki, xəstəxanalarda və digər səhiyyə müəssisələrində problemlərlə üzləşən bütün vətəndaşlar Nazirlikdəki 495-38-94 bir də 495-40-15 sayılı qaynar xətt telefonlarına müraciət edə bilər. Bu zaman həmin telefonlara edilən zənglər dərhal yoxlanılır və vətəndaşlara müvafiq cavablar verilir. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.